Kesa salhagwe ngadu Amerike trozo wongme chokhan shikdu u Amerike trozo ki Drumlandu stuwa mi topdan shenzo ki Pyoge nangla chudan rawan chinda yume to nyenshi ki chondu shi Migar dugun nangwe nangla Shenzo te chokzu trozo wongme tumi jim me gavun tang Kongi chate jikje ki Pyo nangge chudan rawan ki netan to la Migar tizay tan sheta tuble du u Neyu Mijang Xi, Qing'a Zhunbu ki Nezui Xibda Nyanxi Nang Songwar, Tari Qibu Dal, Ngu Su Cokjan Xude Pyo Nangi Chude Rangwang ki Neda Qishan Qidu Du Dugi Yubay Tola Xuge Namni. Amirike Geji Chude Rangwang Lianzo ki Cungmi, Bumrampa Denzi Doji La Tang. Tenga Amdo Gubun Gumbi Kenpo Tang, Tesan Amirike Indriyana Ngati Sane Blumindri ki Nangla Yubay, Pöydan Sokwe Nangju Lumni Kangi Genzi, Agya Rinpoche Chotang. Gushi So Songwa Pöygi Chepsi Zumba Takjan, Jugu Denzi Dele Rinpoche Tamba De Tsamo, Ranglu Nishu Zadru Yinba Nima Lhamu La Tang. Tishin Chilu Nyedon Chupshi Ne, Lo Song Minzam Ki Ringla Amerike Chisi Legu Nangla, Pöydan To Didu Genzi Ki Turin Lopdenba, Trot Stein Che Erredu. Tongma te trezo temi me gavun ki, nyenshi na shuge sor gesu dan te gongji ki tamshe na we nang.
This is the fourth hearing that this commission has held on Tibet since 2011. Our last one was almost exactly 2 years ago on July 14, 2015, just after I received the news of the tragic and unnecessary death.
Tondu tangbu teni chilu nye don jukji ge lor chabri. Tane lo nye takta ki nangla chilu nye don junge jinda dunbe se jubshi nye chabe nye she teni. Jugu tenzi dele rinpu che cho tome du guso shorwe yi kyo we ne zui de kode chungne nye she chenbe je chaba shik chaki yo. Kong ta zui gu tsu shu yo na men ju ge che du lo zui tobe tuishi re de tetar chung yo ma re je songba da da. Kongi lhenzo ta Amirike ngwe ne, pyo nangi chudan rangwang ki netan qixian yubay tola, luzab qinpo yubay tang. Lakwa du kongsa cho ki gu yungsi ki netun to, gyana xiong ki tamshe chiya tinzu ni, luyu la ma xiong be netu re che so song be che. Kongi, terja we shudu wa re re che de, sosu luyu song gu kukab nang song. Kong nambye tene tongma tere Amerike geji chute rangwaan lhenzo ki genzi tsongmi te bumrampa denzi doji la ki pyo na chute rangwaan ki netan tola nyensin shu songwe nang kong ki.
My testimony focuses on how the Chinese government ruthlessly seeks to control Tibetan Buddhism, restrict the teaching of the Tibetan language, force Tibetans to assimilate.
Kiri nge shu dun tene Gyana shungi pyo na nangbe chwe dang pyuwe geyi dang rikshung la nyamye dang pyumi nam gya miri su gyurdab so che dukzub rangxin ki siju lakdar chebe to ne pyumi nam la dunghe sudab tewa shik nyang dang nyongshin be lukyu shugyu te yin je jwe de Tongma ter kong rangyi ki kimsang to la gyana shungi dukzhung chinda dangmi to jweba le gozu de Pyo na chode rangwa mebe netan yangawa shi yueba tang. Lakwa du samlu rangwa mebe zunba gunsi benji rinpoche sogi netan ka terdun nangwa ma se. Kongi lukyu to trezo ki tiwa goba ka riri lendib lekwa nang song. Teje agya rinpoche choki kong tenga pyo na yueba gapsu ne. Gyana shungi chode rangwa la nangmi da dogri chinda dungmi so ngudru nangwe nang.
Some thought about religious freedom and the policies in China. In 1950s and 60s, Chinese communists denounced religion as superstition, poison, and tool of feudalism.
Gyana shungi wala chetan dewe rawanda siju tola juju yuebe nang. Tenga ne chilu chikdong gubje ngabju da chukju nang la. Gyana shungi chwe tu yinba dan namda dang. Shimde Ringlu ki Nianju Yinpo Soki Tamshe Cheba Reje Songbe Je Rinpoche To Chungwe Chode To La Tamda Chiji Chungwe Lugyu Ka Seishin Sewar Radu Nang Songwa Tang. Yang Te Je Su Pyo Ki Chepsi Zunpa Takje Jugu Denzi Dele Rinpoche Tamba Te Tsamo Nima Samon Laki, Keju Shigute, Tenga Jana Shunki, Tukutinzi Dele Rinpochela, Zunju Tan, Dukjong Narju Tan Tal, Kong Detonso Kurbe Nezu Chungwe Gapsu, Kongi Pongbuya, Kongzo Nungmitsor, Zidru Majeba So, Yi Dungwe Nezu Ningdushi, Hajan Sowa Chagwe Gone Ngodru Nangsongwe. Samdir, Tari Nima Samon Laki, Shudu Nyesi Nangwate Senronang. 但你这个感觉其实叫我们也得了顿时，从这几年你喝到什么了？上班赚的了个，上班赚的特早了个，家闹心了我赚死到了，而且其他人接着，其他人死了，各种也蛮些个太丢了，对不起。让他这个内最低就这么虚伪空了，这个龙井康基。
这早几年些，东总的同志们说，这个电子电缆人不去也参谋，主要面拖单给来归我，你们哈姆拉了，所有的整体都对些修不应呗，太神了呢。昨天当啊，江南军哥容不起了，马尼开有说呢，哪里了的，哪的什么军队的哪里去走有了，对过了的容不起，江南军哥，赶紧的就是的容不起，赶紧的孤独的没容不起，孤独嘛是个太的嘛的，容不起中华是。
对过了，你新居接入了，那你热瓦去欢迎。等到不能了，嗯的，哦，阿弟兄弟热瓦吃不起的那个丢的，对了，没土呢，就觉得新居接入了，那我的热瓦去个房子，哦，对了。那里是，大概那些那个人最等到阿弟出早的，大概那些阿弟出早天没太阳，对，早没太阳，给来去那里，大概那些提前看了一下的。
啊，这个东西带来什么去？他们都有，觉得他们心情好了呀，两百个，他见到我了呀，都讲，听说到了，开始送了的。但俺俩我们几个人，他们一点点都是这个意思的，其实俺们俺俩都做牛肉去了，顶俺们一个，嗯，容不起了，干一清了穷没，那么了干一清了无有没，啊，说是了干一清了有。
对，那你这个吸毒的，赶紧去了，等于浪费的那就好多什么的，等于那个他们也都去了那点来喝个烟。做开开了什么？
他做，那容不起呢，天空那干烟的东西，那么些没去，娘有的，感觉了脚上起了，家里的水给冻了。等于的，他姐姐感觉了脚上起了，年年的那这容不起给堆那这，容不起没些草嘛给家那些了热哇的。 别嘛些热哇都有的，因那热哇几个住嘛，没些毛毛冬季的，赶紧只有的穿光的只有的，那么一能站着的。来，我说了，穿个拖了，因那江南军不穿个拖了也不几个，怎么去？我这拖了了，江南军不穿棉的，拢没的。对过了，你也去喝上多，是的，因那都是通通是这的，天天人都都是也不得喝点啥什么的，是的。
杨年些推告诉，制造平民固体机，还将透过全国国内分析那我们说，那最修改来的了，这段铁路将起码是够的，制造给新段那了二百来百岁吧，当着，空能被一批给那段机等，那块都够用些给那段给准备，平壤给车站让我空白东角台了，那段二百吨把几个银币开两家能送我接续的，天天都是参加学习。